more. Oh my goodness, I don't believe it. I don't believe it.
Právě posloucháte další díl českého badmintonového podcastu. Já jsem Vojta Šelong a u druhého mikrofonu tady se mnou sedí předseda Českého badmintonového svazu, trojnásobný účastník olympijských her, devítinásobný mistr republiky. Ne?
No tak ještě jsem jednou vyhrál v tom mixu, no já nevím,
jestli to je 9, počítá.
Ne, 10. 9 single a jeden v mixu, to tam nech, to je dobrý, jedem dál.
To dám pryč.
To tam dej, nech to ty vole, to je dobrý začátek.
Ok, tak desetinásobný mistr České republiky a pravděpodobně nejlepší mužský badmintonista v české historii, Petr Koukal. Vítej tady v českém badmintonovém podcastu, Petře.
Moc krát děkuji za pozvání a dovolím si upravit, že nesedíme u dvou mikrofonů, ale u jednoho, protože jeden Vojtovi nefunguje. Takže je to takový intimnější rozhovor a taky si dovolím upravit, že si nemyslím, že bych byl jeden, jak se tam bylo napsaný, to bylo, znělo to moc hezky, ale nemyslím si, že jsem
nejlepší mužský badmintonista v české historii.
Zbytečně přeháníme.
Dobře, takže hned na začátek jsme se neshodli, to nevadí. Přijde mi, Petře, trošku škoda, že tě mám tady v tom podcastu, ty jsi taková, když to řekneme nadneseně, možná je to pravda podle mě, jsi taková tvář českého badmintonu posledních 15 let. Jsi rozhodně nejznámější český badmintonista, když už teda nebereš to, že jsi ten nejlepší mužský, tak jsi rozhodně nejznámější český badmintonista, nebo badmintonista v Česku. A jak říkám, je mi trochu líto, že jsi tady v podcastu a musíme řešit věci ohledně funkcionařiny, té bafuňařiny a věcí, prostě, které nejsou úplně badmintonový nebo neřeší se na tom kurtu.
Mně to je taky trošku líto, ale takový život, s tím asi nic neudělám.
Nevadí, já určitě, mě zajímá spousta věcí z tvé badmintonové kariéry, takže bych to, tu epizodu rozdělíme na takové dvě poloviny. V té první se zaměříme prostě, nebo já se budu hodně ptát teda na hráčskou kariéru tvoji a v té druhé půlce se budeme bavit nad těma aktuálníma věcma, co teďka opravdu pálí ten český badmintonový svaz a českou badmintonovou komunitu. Ty jsi začal v Hořovicích hrát badminton, tvůj otec hrál badminton. A byla to, já to vždycky se ptám těch lidí jako na začátek, jak jsi začal, ale u tebe je to jako tím, že si to jakoby zdědil po otci. Byl vůbec nějaká možnost hrát jiný sport?
No, to je správná otázka, děkuji. Už jsem ji dlouho neslyšel, ale je to tak, že jsem ho zdědil, mám fotku, když jsem táta mě přivez s mamkou, jsem chtěl říct z posilovny, to taky mluví o všem, z porodnice, položil mě do postýlky a už mám fotku, jak jsem v postýlce a vedle sebe už mám rakety. První, co jsem doma měl v postýlce, tak byly badmintonové rakety, nicméně táta neustále opakuje, že určitě jsem měl na výběr dělat i jiný sporty. Já musím mu dát za pravdu, že jsem měl možnost dělat atletiku, tenis, plavání, na kole jsem jezdil, volejbal jsem hrál většinou i na nějaký závodní úrovni, krajský, okresní. Ale je pravda, že vždycky k tomu badmintonu jsem samozřejmě měl nejblíž a měl jsem v něm, taky mě asi bavil nejvíc a zůstal jsem u něj díky tomu, že jsem v něm měl nejlepší výsledky, jednak protože táta mě to dokázal skvěle naučit. Ale i v těch mládežnických kategoriích, samozřejmě v atletice a v tenisu nebylo tak snadné se prosadit jako v badmintonu. Takže když jsem měl období, když jsem už nešel stíhat víc sportu najednou na téhle úrovni závodní, kterou jsem tehdy provozoval, že třeba v jeden víkend byly závody v atletice, turnaj v tenise a turnaj v badmintonu a musel jsem si začít vybírat, tak jsem přirozeně zůstal u toho badmintonu, protože jsem měl pocit, že v něm mám nejlepší výsledky, nebo to nebyl pocit, to byla realita. Věřil jsem, že by mě to třeba časem mohlo chytit víc.
Co třeba dneska, zahraješ si rád jako nějaký jiný sport třeba? Protože ty vypadáš jako všestranný sportovec celkem. Vypadáš, ne? Nevím, jestli seš. Ale hraješ třeba i, jak jsi říkal, tenis, si hrál kdysi, tak chodíš hrávat třeba i tenis nebo něco jiného?
Občas si zahraju tenis. Poměrně často si snažím hejbat jinak než na badmintonu kurtu, takže občas jdu zaběhat na kole, v létě mám rád jako venkovní aktivity přirozeně. Dostal jsem se ke golfu tak nějakou přirozenou cestou, který vlastně mi moc nejde, ale baví mě, že jsem v přírodě venku a že nemám u sebe telefon, protože to je na hřišti zakázaný a že se vlastně procházím a vlastně si tím asi trošku vynahrazuju ten čas strávený, ty roky strávený v tělocvičně a v posilovně a prostě v indoorovém prostředí. Ale sport mě provází dál, i když daleka už není takový tak intenzivně jako dřív.
Zmínil jsi to tady, teďka jsi to řekl, roky dřiny, roky v tělocvičně, indoor. A jak vzpomínáš na trénování? Ty jsi trénoval taky hodněkrát v Asii, nebo byl jsi na několika kempech, nebo vím, že na jednom jsi byl určitě. Trénoval jsi po celé Evropě. Máš nějakou super funny story prostě někde třeba z Asie, co se týká tréninku?
No, úplně funny to nebylo. Bylo to náročný, byl jsem tam nesčetněkrát. Jednou teda na nejdelší období byly 2 měsíce v Guangzhou. Byl to můj první výlet do takového prostředí, kde jsem vůbec nevěděl, do čeho jdu, nikdo tam nemluvil anglicky. Byla to taková vesnice, kde byly jenom sportovci, 3600 sportovců, asi 20 sportovních odvětví, vůbec jsem si neuměl představit takovýhle svět a byl to silný zážitek. Myslím, že Adam někde o tom taky povídal, tam zvraceli do korítek a podobně, to všechno jsem zažil taky. Do dneška to ve mně zanechalo silný moment, když je mi velký horko a potřebuji se napít studený vody, miluju studenou vodu, nebo chodím hodně do studených sprchy nebo do ledové vody i v zimě, tak si vzpomínám, že v té Číně, když už jsem nemohl, v té hale bylo strašný horko a dusno. Já propotil už 2 boty a nevěděl jsem už, jak, co udělat, abych to tělo ochladil, tak jsem vždycky přiběh takový klimatizační jednotce, která tam byla v rohu, která prakticky tu halu nemohla ochladit, ale když člověk stál 0,5 metru vodní, tak to fakt jako vlálo strašně studeným. Divím se, že jsem to přežil, protože já jsem jí objímal a úplně jsem si užíval ten vlahý vzduch a zároveň jsem měl vždycky nachlazený vody z mrazáku, když jsem prostě pil a kousal led v tom, při tom tréninku. A do dneška, když třeba je mi horko a skočím do studené vody, tak mi probleskne hlavou ta vzpomínka, jak objímám tu klimatizaci v té smradlavé čínské tělocvičně po tom cvičení, kdy jsme 30 minut hráli 2-1. Takže mám silný momenty tady z toho. Další silný moment je, protože teď mám svýho psa, Karličku, tak jsem v té Číně taky po 14 dnech zjistil, že to kuřecí maso k obědu, k večeři s tou rejží není kuřecí maso, ale že to je teda pejsek. Protože Guangzhou je pověstná jako provincie Číny, kde se teda skutečně tady ty jako zvířata jedí. A to samozřejmě na mě taky nezanechalo úplně jako jednoduchý dojem, protože tehdy jsem ještě psa neměl, ale můj dědeček měl chovnou stanici cocker spanielů a pamatuju si, že poměrně dlouho po tom zjištění jsem jedl jenom tu rejži.
A chutnalo to aspoň?
No bohužel to chutnalo úplně stejně jako to kuřecí, nebo vůbec jsem neměl problém to jíst, dokud mi to ten řekli. Já jsem to zjistil ve městě potom na nějaký túře, že tam jako ty psy takhle skutečně jako požívají a říkal jsem si, no tak to je strašný. A ten můj kamarád, který uměl aspoň trošku anglicky, ten trenér, tak mi říkal, no ale co si myslíš, že jíš ty každý večer, v tom, my tam máme to stejný.
Kdy jsi teda zjistil, nebo kdy jsi rozhodl, že opravdu je to už profi, půjdeš profi cestou, budeš tomu věnovat úplně 100% volného času a kdy už to nebude takový, to jenom jako pinkání, nebo nechci říct pinkání, ale prostě vyhrát. Když vyhráš mistrovství republiky v mixu, což je tvůj první titul, pokud vím.
Jo,
vyhrál si mistrovství republiky v mixu. Už tam to bylo, že prostě chceš jít na olympiádu.
Abych se přiznal, jak se nepamatuju, jaký to byl rok, ale pamatuju si ten mix. Pamatuju si, že poprvé jsem porazil Honzu Frelicha ve finále mistrovství republiky v Krumlově. Tak já si myslím, že to bylo 2006 nebo 2005. A tehdy Honza vlastně už byl o jedno místo se nekvalifikoval na olympiádu v roce 2004 a patřil do světové 50-ky, 60-ky. A já jsem tehdy s ním jednou prohrál velmi těsně a další rok jsem ho porazil. Poprvé jsem získal teda titul a pamatuju si, že jsem v sobě žil takový pocit, že v momentě, kdy ho porazím, tak se reálně můžu přiblížit tomu. Když mu o jedno místo nevyšla olympiáda a já jsem ho porazil, tak je poměrně velká šance, že by mě to mohlo jednou vyjít. A bylo to vlastně 2 roky před olympiádou, myslím, 2-3 roky. Tehdy už jsem právě odletěl i do té Číny a vlastně v momentě, když jsem začal hrát vyrovnaně s Honzou, který se téměř kvalifikoval na olympiádu, tak jsem uvěřil tomu, že bych se na tu olympijskou úroveň mohl jednou dostat a to byl pro mě obrovský milník, což se nakonec ukázalo jako správná jako domněnka, že se spoustu věcí změní, pokud se na olympiádu člověk kvalifikuje. A ta myšlenka na tu olympiádu přišla ale daleko let předtím, protože naše sousedka v Hořovicích byla Alice Matějková, naše úspěšná diskařka. Její tatínek byl trenér atletický, který mě celý život nutil do toho, abych dělal 10 boje. Mýmu tátovi dodneška vyčítá, že mě nechal u badmintonu, že bych u toho 10 boje měl daleko lepší dispozice pro ten sport a větší úspěchy. A ona se tehdy vrátila, to si myslím, že bylo v roce 2004 z olympiády a přijela k nám domů a ukazovala nám fotky, protože jsme byli sousedi. Já jsem poprvé jako nasával tu atmosféru od někoho, kdo na té olympiádě reálně byl. A tam jsem potom začal hodně snít, že bych tam jednou chtěl být taky. Ale uvěřil jsem tomu, až když jsem poprvé porazil Honzu. A tam vlastně začala ta naše rivalita, která potom ústila na těch kvalifikacích na olympiádu a tak dále.
Ty teda si vyhrál 9x mistrovství republiky ve dvouhře, jednou v mixu, máš 10 titulů. Dokážeš si vzpomenout na ty finále?
Vůbec.
Když se tě zeptám, koho jsi v těch finále porazil, jsi schopný vyjmenovat aspoň 5?
Určitě jsem hrál finále s Honzou Frelichem.
Tak to bylo poprvé. Já jsem nemohl najít 2-7, takže možná 2-7.
Možná 2-7 poprvé, může být. Určitě jsem hrál s Honzou Vondrou finále.
Jednou?
To ne, víckrát si myslím, možná dvakrát.
Já tady mám dokonce třikrát.
Dokonce třikrát. Jednou jsem určitě hrál s Tomášem Kopřivou, to bylo v Přerově v roce
2011,
to si pamatuju, protože to bylo po té nemoci a mám to v nějakých záznamech a ve filmu, který jsme točili a tak dále. A pak jsem určitě hrál s Adamem, to byl můj poslední finálový zápas, když já jsem končil kariéru a Adam byl ve finále se mnou na 3 sety a nikoho dalšího si teď nevybavím takhle v rychlosti, ale možná nikdo nebyl ani už.
No, pak si prohrál s Honzou Frelichem 2-12, to si nechci to připomínat.
Ne, to vůbec prostě... ne, jenom říkám, jako, že si pamatuju 5 soupeřů ve finále, ale samozřejmě...
Ano. Pak si dvakrát porazil Kubu Bitmana a pak ještě Milana Ludíka v Karviné taky.
Jasně, Kuba a omlouvám se Milanovi, že jsem na něj zapomněl, jasně, že jo, Karviná.
A přitom to byl krásný závaz. Já se pamatuju a tam jsem fakt myslel, že prohraješ.
S Milanem.
To bylo 19 ve třetím. A Milan přijel z Dánska a byl strašně jako nabušený. To si pamatuju, že byl v obrovské formě. Úplně zničil Honzu Frelicha v semifinále. A pak hrál s tebou a to jsem fakt myslel, že jako prohraješ. Ale prostě jsi to ustál, no.
Dopadlo to dobře.
A ty těch vítězství máš jako hodně. Samozřejmě tu českou scénu si dominoval v tomhle období časovém, což je prostě nějakých 10 let. Jak velký byl, jak jsi snášel ten tlak doma, na domácí scéně, kdy opravdu každý po tobě šel, prostě byl si takovej, že prostě každý chtěl mít skalp Petra Koukala a samozřejmě ne, každému se to podařilo, skoro nikomu, že jo? Ale jak ty jsi to vnímal, ten tlak?
Já jsem to úplně takhle nevnímal, že by každý chtěl mít můj skalp, nebo minimálně si to na to nespomínám. Těšil jsem se na mistrovství republiky. I na těch menších turnajích na té evropské úrovni člověk jako opravdu musí strašně bojovat za každý bod, za každou výměnu. Mm-hmm. Možná první 2 kola, když jsem měl opravdu dobrou formu, tak jsem pamatuju si období, že jsem několikrát zase ušel do čtvrtfinále na velkých turnajích evropských bez nějakého většího boje. Což si dneska vůbec nemůžu představit, jak to bylo možné. Protože tam nebyly jako úplně špatný jména, ale já jsem nějak si začal důvěřovat a ty první 2 kola jsem vždycky prolez, když jsem byl třeba nasazený. Ale pak to byl vždycky boj o každou výměnu. A pak jsem přijel na to české mistrovství a se veškerou úctou a respektem k těm hráčům vlastně jsem byl nervózní a před tím prvním kolem jsem nevěděl, jak moc, a teď člověk neví, jak moc se má hecovat, jak moc má být jako namyšlený, arrogantní, tak to, co funguje třeba na těch evropských turnajích, kdy opravdu ta psychika je strašně důležitá při těch zápasech, tak teď jako v Čechách neví, jak moc jako se má brzdit, aby co si Bůh ví, co si lidi pomyslí. A nebo naopak, jako když teda vede hodně, tak jestli má ukázat, že je tak dominantní a vyhrává 21-2, anebo jestli má dělat, že to je 21-12 a vlastně nemusím si tady honit triko. Pamatuju si ty momenty, že jsem jako nevěděl moc jak. Ale co si pamatuju, že jsem si vždycky uklidnil prvním druhým zápasem, když jsem hrál s někým, většinou samozřejmě kamarádi nebo lidi, který znám, a že jsem vlastně si uvědomil, že fakt je to jako, bude to příjemný víkend až do toho semifinále nebo finále, protože lidi dělají třeba nevinucený chyby. A to z těch turnajů velkých prostě člověk vůbec neznal. A byla to taková vždycky pohoda, když člověk jako nemusí každý bod vydřít, ale někdy mu přijde i zadarmo. Tak to si pamatuju a vždycky si říkám, že takhle se musí cítit, když hrajou proti mě ty daleko lepší hráči na těch evropských světových, tak si říkám, přesně takhle oni se musí cítit, když nastoupím já proti.
Takže teďka, když dělá podcast Lee Chong-wei, tak prostě teďka mluví třeba jako takhle.
Dost pravděpodobně mluví o tom, jak se těšil na ty první kola proti těm kvalifikantům, který jednak z té kvalifikace přijdou úplně vyřízený. A i kdyby nepřišli, tak vlastně pro něj to je opravdu jako rozhrávačka.
Tak ono i pro ty český hráče, který ty třeba si potkával v těch prvních 2 kolech, tak to bylo hodně jako těžký hrát proti tobě. Jo, protože najednou ty lidi koukají na ten jeden kurt a není to prostě jak úroveň někde v semifinále na Ačku. Jo, já to říkám z vlastní zkušenosti. Já teda jsem s tebou hrál několikrát jako a pamatuju si, že poprvé, když jsme spolu hráli, nebo nějak si to extra nepamatuju ten zápas, ale vím, že to bylo prostě něco jiného. Samozřejmě, jo, prostě jako
Já měl vždycky pocit, že to proti mě každému hrozně jde v Čechách. Ale to bylo
tak
jako
do nějak... Nemaj, jako nikdo neměl co ztratit.
Ano, ale stejně tak já jsem se cítil na těch velkých turnajích, když jsem občas hrál jako vyrovnaný zápas proti někomu z nasazených, nebo tak vlastně jsem si to vždycky uvědomoval, že když se člověk uvolní a nemá co ztratit a upustí se od té trémy, že se na něj někdo dívá, nebo že to je třeba větší zápas, než je zvyklý, tak je to vlastně příjemný hrát proti lepšímu a ta kvalita většinou zrůstá.
My jsme tady zmínili ty nejlepší hráče. Ty jsi s těma nejlepšíma hráči hrál. Našel jsem si, že si hrál i s Lee Chong-wayem, i s Lindanem, i s Taufikem Hidiatem, že jo, na olympiádě. S Axelsenem si taky hrál. Máš nějaký zápas, kdy jsi, jako, když jsi hrál fakt úplně s nějakým top hráčem? I když jsi třeba prohrál, tak měl jsi z toho třeba dobrý pocit, nebo byl jsi spokojený s tím, jak jsi třeba prohrál, nebo si nějaký takový zápas vyhrál? Já jsem samozřejmě nemohl procházet všechny tvý jako máče, ale z tady těch úplně top hráčů, nebo třeba nějaký zápas, kdy si úplně vůbec nevěděl, co ten hráč jako hraje, že si viděl fakt tu úroveň, že je úplně jinde, když si hrál třeba s tím Lindanem, nebo...
Jo. První velký zápasy tady s těma opravdu hráčema světové desítky byly v době, kdy jsem teprve začal jezdit na ty evropské větší turnaje, kde jsem se dostal do hlavní soutěže na German Open Swiss Open. Mm. A tam skutečně třeba na German Open jsem hrál s Bao Chunlajem nebo Lindanem. A to byly ty první setkání, byly teda opravdu jako velký probuzení z toho pocitu, že už něco umím. Ale zároveň obrovská motivace do další práce a pak nějak to období jako překlenulo. Já jsem už byl schopný vyhrát některé evropské turnaje. Měl jsem pár sezon, když jsem v každé sezóně udělal některé medailové umístění na challenge nebo na těch sériích, jak se to tehdy jmenovalo. Jakmile se člověk trošku zorientuje a na tom žebříčku už jsem někam dostoupal, byl jsem tý 80, pak 60, pak dlouhý roky v 50, tak i proti najednou jsem měl German Open a hrál jsem třeba proti Chen Long v prvním kole, který tehdy byl opravdu jako zrovna All England, potom vyhrál týden potom nebo týden předtím. A já jsem na ten kurt najednou už nešel s tou velkou obavou, že to bude tak těžký a nemožný, jako to bylo před těma 5-6 rokama, protože najednou člověk těch zápasů s těma lepšími odehraje víc, vidí, že i oni občas s někým prohrajou. No a mám, a tím se vracím k tomu, teda k té otázce. Jednou jsem sehrál opravdu pěkný zápas na German Open, pamatuju si přesně ten kurt, hned vedle toho kurtu, kde jsem tehdy prohrál s tím Lindanem, tak vedle jsem, já nevím, co to bylo za rok 2013-14, tak jsem hrál na tři sety s Chen Longem, který měl tehdy byl druhý na světě, třetí na světě. A ve třetím setu jsem vedl 13-9, možná ještě 16-13. A skutečně jsem, neberte mě za slovo, ale měl jsem tehdy jako pocit, že fachy bylo strašně málo a mohl jsem porazit. Nebylo to tak, že on to jako celou dobu kontroloval, skutečně to bylo hodinu 10 zápas, kdy celá hala se dívala na náš kurt. A strašně mi do dneška, protože jsem to prohrál, měl jsem tam jako ten dva big pointy, který jsem prostě nezvládl a pořád si myslím, že jsem mohl vyhrát, že se tomu strašilo strašně málo a strašně mi to mrzí, ale zároveň pamatuju ten pocit, že jsem skutečně si užíval, že hraju vyrovnaný výměny s hráčem, který je třetí na světě. A úplně poprvé jsem tenhle pocit zažil v roce 2008 na Swiss Openu, kde jsem bojoval s Honzou Freilichem o tu postupové místo na olympiádu do Pekingu a Honza v tu dobu vedl. A já jsem na Swiss Open musel projít kvalifikací, kde jsem porazil nějaký asijský hráče, čemuž jsem taky nemohl uvěřit. V prvním kole myslím, že byl Chetan Anand, to byl tehdy nejlepší Ind a taky jsem ho nějak porazil. A ve druhém kole jsem hrál s tehdy druhým nebo třetím na světě Chen Jin, který okay. přiletěl z All Englandu, který vyhrál.
Takže unavený trochu.
Byl dost unavený, což jsem si nemyslel v tu chvíli. A byl strašně těžký první set, obrovsky náročný, to se ještě hrál do 15. A já si pamatuju, že jsem s ním nějak jako se snažil hrát takovou hru, že jako nejsem zase tak jako talentovaný až bojovný. A do nějakého stavu 10-10 jsem se jako držel a moc jsem mu neprovokoval. Pamatoval jsem si, že s těma hráčema dobrýma není dobrý jim jako na začátku ukázat, že se budeš hrozně snažit. Takže to tak nějak s ním jako odehráš, oni jsou rádi, že se potom velkým turnaji rozehrávají. A věděl jsem, že musím v nějakém stavu to prostě zariskovat. A 11, 11, 10, 10 jsem prostě 3x, 4x risknul absolutní riziko a vyšlo to. A vyhrál jsem ten první set, asi 15, 12. Ale v totálním jako vyšťavení jsem nebyl schopný se postavit na nohy do toho druhého setu. Tak jsem tam jako se klečel a přemýšlel jsem, co budu dělat v tom druhém setu. A najednou se takhle podívám k tomu Empireu a ten Chen Jin jde a podává tomu rozhodčímu ruku. A on se řekl jako z důvodu zranění, únavy, nevím přesně, co zatím bylo. Určitě tam něco bylo. A nebo jenom o studii, že prohrál s někým z České republiky, neznal ani tu vlajku nikdy. Tak prostě ten zápas skračoval. A já jsem tím pádem postoupil teda okolo dál. To byla tehdy už super série, takže jsem získal snad 3600 bodů a tím jsem si získal ten obrovský náskok na Honzu, což vůbec nebylo v plánu na tom turnaji ani postoupit z té kvalifikace přes ty Asiaty. A tam jsem vlastně se poprvé, tam jsem viděl, že jsem se dostal na olympiádu. A ještě jsem teda porazil, i když skrečí, ale vyhrál jsem jeden důležitý set. Protože kdybych ten první set prohrál, tak nepochybuju, že by ten zápas dohrál.
Jasně. Jo. Dostal ses potom na olympiádu, ty jsi celkově byl na třech olympiádách, třech olympijských hrách, v Pekingu, v Londýně a v Riu. Bereš to jako tu olympiádu jako největší úspěch své sportovní kariéry?
Jo. Beru.
Si těžko to tak nebrat, že?
Beru jako úspěch dneska s odstupem, si vážím vlastně, taky je to s tou optikou, kterou dneska se dívám na badminton v Evropě, u nás, na český hráče, když vidím, jak se jim daří nebo nedaří, tak nejvíc si vážím toho, že jsem vlastně v té období, já nevím, 12 let během těch olympiád, nebo před tou první až po tu poslední, tak jsem vlastně až na nějaký výjimky se držel v té světové 50, což z dnešního pohledu se to zdá prakticky nereálný. Z pohledu toho, jaký tady byly podmínky trénování, jak vůbec badminton tady, jako, nebyly arény, nebyly centra, kde si se zahrát.
Kdykoliv.
Kdekoliv. Takže z tohohle pohledu vlastně si vážím toho, že z těch našich malých, skromných českých hořovických podmínek jsem se dostal na úroveň, kdy jsem byl schopný 10-12 let být mezi 50 na světě. kde v jednu chvíli si myslím, že nás tam bylo jako 6-8 Evropanů, zbytek Aziati vždycky. Mm. A tak zpětně to vnímám jako něco skoro neskutečného. Vlastně mě mrzí, že jsem si to tehdy neuvědomoval a neměl z toho trošku větší pocit radosti. A tehdy jsem žil, já jsem vždycky chtěl do té 25 na ten první stránku světový žebříčku, když se tehdy otevřely stránky BWF, tehdy ještě World Badminton Federation, nebo IBF, tak jsem chtěl být na té první stránce. A tam bylo 25 a já jsem to nikdy nedal. Byl jsem 32 nebo 33.
A já jsem našel na tvém profilu BVF, BWF teda, tak tam je takový úplně malinký rozhovor na začátku. A tvoje sportovní ambice, tam bylo napsané, že jsi řekl, že chceš být v top 10.
A top 10 byl můj sen, kterýmu jsem věřil. Věřil jsem, že se můžu dostat do top 10 a začal jsem tomu věřit ve chvíli, jsem porazil právě ten Swiss Open a potom 2-3 roky potom jsem začal hrát vyrovnaně opravdu s hráčema, který byli ve světové desítce. A v roce 2010 jsem byl přesvědčený o tom, když jsem na turnaji na Bitburger Open tady v Německu, tak jsem skutečně zase semifinále a porazil jsem tehdy hráče, který pravidelně už poráželi ty lidi. A ve světové desítce byli lidi, kteří jsem věřil, že z 10 zápasů bych s nimi až 3 mohl vyhrát. A to už je něco.
Takže si fakt jako myslíš, že to bylo reálné, že bys šel do top 10?
Jo. Jsem o tom přesvědčený.
Fakt jo.
A víš, kdo mi dal obrovskou důvěru v tohle? Přemek Vacha, Bjarne Opien, Kenneth Jonassen, OK, trošku jiný level, ale tyhle hráči, když se člověk na ně díval a trávil s nima čas někde na tréninku nebo i potom po turnajích, tak vlastně jsem začal vnímat, že oni jako nemají nic, nejsou v něčem výjimečný, že bych neuměl jsem se na ně podívat a říct, tohle to já nikdy nedokážu. Jo, měli to čtení ty hry, samozřejmě taktické věci a fyzik, ale v jednu chvíli jsem si přišel, jsem s nima rovnocenej a že bych, jak říkám, z 10 zápasů bych 2-3 mohl vyhrát. A kdybych takhle dokázal hrát 5 let v kuse, tak ten žebříček je poměrně jako jednoduchá matematika. A, jak se člověk dostal na té 30, tak hrál ty super série pravidelně a jednou za čas se mu povedlo něco uhrát. Asi 3x, 4x jsem vylez z toho prvního kola do druhého a vlastně najednou už tam je. A mohlo, já jsem pořád přesvědčený, že jo.
Fakt jo.
No, 25 100%, Scott Evans nakonec byl 16. na světě, 17. na světě. Asi jenom 6 týdnů po tom, co jsme spolu hráli na turnaji v Brazílii, on vyhrál, to se hrálo těch 11, nebo jak to bylo?
11-9, myslím.
Byl jeden bod prostě na konci a najednou mu, to tehdy jsme byli já 38, on 39 a on za 6 týdnů po tomhle výsledku byl 17. A já jsem prostě, vždycky jsem měl pocit, že jsem tam mohl být taky, ale nikdy jsem tam nebyl. To je třeba říct.
Která z těch 3 olympiád byla pro tebe taková nejlepší? Jako jak, kde se ti nejvíc líbilo? Kde třeba si jako nejlíp hrál? Nebo...
Já jsem asi nehrál moc dobře ani na jedný, když se tak zpětně beru. Měl jsem teda poměrně těžký soupeře vždycky. Nemůžu říct, že jsem prohrál zápas s někým papírově slabším většinou. I jsem do těch olympiád postupoval z těch spodních pozic, takže šance na to získat tam jako dobrý los byla poměrně malá. Ale nejvíc se mě líbilo samozřejmě v Londýně, protože jednak to bylo tady blízko, byla tam rodina, byli tam kamarádi, bylo tam spoustu přátel, byl tam...
Nesl si vlajku.
Nesl jsem vlajku, byl to jako highlight. Že...
Bylo to po nemoci vlastně.
Bylo to
už,
po
jo,
tom příběhu, přesně. Takže bylo to jako takový zakončení takový jako pěkného, dlouhého příběhu a přišlo mi to úžasný. No. Na to vzpomínám, opravdu to byl jako jeden velký sen.
Je pravda, že ta olympiáda je taková jedna velká orgie v těch vesnicích.
Orgie, to je špatný slovo. Nemyslím, říká se to. Říká se to
právě, tak mě
já
to zajímalo.
To úplně nemůžu potvrdit, že by to byla orgie. To ale si myslím, že to trošku jako ponižuje to slovo olympiáda, okay. Ale...
Že je to tam divoký.
Ale prostě. Je to velký jako zážitek, velká party v tom nejlepším slova smyslu. Je tam, já to vždycky ukazuju na příkladu, kde máte místo, kde je 11-10 tisíc sportovců, který si v těch daných 14 dnech splnili svůj životní sen. A i když spousta z nich tam jde pro medaily a prohraje v prvním kole nebo v rozběhu, tak pořád je tam 2/3 z těch lidí, co tam jsou, tak prožívají svůj nejlepší čas svého života, protože se jim splnil obrovský sen. A to je energie, která tam prostě je ve vzduchu. Je v jídelně, je mezi barákama, je v autobuse, je na těch sportovištích. A do toho většina jako my malých sportů zažívá tu atmosféru toho eventu, kterou my nemáme šanci jinde zažít, nebo u nás třeba v té Asii, ale vlastně kohokoliv se tam podíváte, tak je plný pozitivních emocí a myslím, že zrovna jako v kontrastu s dnešní společností si už ani moc si to nemůžu představit, jaký by to bylo, kdyby se všichni usmívali. Představ si jeden den, že chodíš a všichni lidi jsou nadšený a usmívají se.
To nejde.
A tohle to je 14 dní na olympiádě, to zažíváš od rána do večera. Jo. Jo? A do toho fanoušci, do toho diváci, do toho pozornost jako a podpora a média, asi vlastně jo, konečně jak prožíváš to, co většina sportovců asi vždycky chce prožít a těch lidí je hrozně moc na jednom místě, takže to je prostě jako dobrá party v tom sportovním slova smyslu. To, že orgie bych si netroufal tvrdit. To je přehnaný, to jsou takový jako...
Mrzí tě hodně, že jsi vlastně nevyhrál ani jeden zápas na těch olympiádách?
A mrzí mě to nejvíc, ve chvíli se mě někdo ptá, jak jsem na těch olympiádách teda skončil, tak blbě se to jako říká, tak já můžu říkat 33. nebo podle toho, jak to bylo v těch skupinách, ale jako nevnímám to, taková byla realita, byl jsem prostě, neměl jsem úroveň na to, abych
tak
na těch olympiádách
vyhrál. Tak dva zápasy tam odehrál na 30, jsem se koukal.
Jo, jo, a se soupeřema, se kterýma jsem měl negativní bilanci a byl to úspěch, že jsem s nima ty 30 hrál. A zároveň jako upřímně, ale i tam já jsem skutečně věřil, že můžu vylézt ze skupiny nebo že můžu uhrát jedno nebo dvě nebo tři kola. Prostě bylo to v době, kdy jsem byl schopný porazit hráče, který skončili ve třetím kole třeba. Takže mrzí, ale zároveň na to nekazí mi to tu vzpomínku vůbec.
A co třeba na té olympiádě ostatní sportovci? Byli tam, protože tam se střetneš prostě, nebo vidíš tam úplně hvězdy z jiných sportů. Bylo to třeba, měl z nějakého, že jsi řekl, ty bláho, to je LeBron James prostě, to je Kobe Bryant, jo, nebo...
Jo, byli tam, no. Byli tam, člověk z toho měl samozřejmě jako velký zážitek, především na té první, pro mě to začalo na letišti, když jsem přijel, na, to se ještě odlítalo snad z Ruzyně na první olympiádu a tam byl Honza Železný, ten tam byl už jako trenér tehdy, ale byli tam lidi, který člověk znal jako český sportovci, který jsem znal jenom z televize, tehdy jsem vůbec neměl možnost je potkat nikde. Tak to byl obrovský zážitek a samozřejmě pak, když toho člověk sotva z toho jako vystřízlivěl po té cestě, když se s ním ty lidi i bavili a mohli se s ním vyfotit a volal jsem domů, že jsem se bavil s Vaškem Chalupou a tak jsem přistál v Pekingu a tam prostě z letiště do vesnice jeli americký basketbalisti nebo Michael Phelps nebo spoustu známých jmen. Měl jsem možnost v Londýně se dostat do tenisového areálu, do šaten, kde se převlíkali tady ty známý jména. Jako
Serena.
Do těch druhých šaten. A, takže jo, byl to jako velký zážitek. Postupem času samozřejmě člověk si na to trošku zvykne a už zjistí taky velmi rychle, že to jsou taky jenom lidi a že teda mají úspěchy, ale že vlastně jsou úplně stejný jako my. A nejlíp to dokumentuju, jako ta síla toho zážitku, intenzita olympijského, tak je, že z Pekingu, kdy teda pořádně ještě digitální foťáky nejeli, já si pamatuju ten Olympus, co jsem tam sebou měl, tak jsem si přivezl asi 6 karet plných, to bylo třeba 8000 fotek, protože jsem všechno fotil. Ještě na telefonu ještě nebyly tehdy foťáky takový. Z Londýna jsem si jich přivezl asi 1200 v iPhoneu a z Ria jsem si skutečně přivezl v iPhoneu asi, jo, jestli mám 100 fotek, tak je to moc. Protože najednou v Rio už jsem byl ten trochu jako mazák. Už jsem věděl, co nás tam čeká, už jsem věděl, že to tam není třeba vidět všechno ten den v Londýně, v Pekingu jsem chtěl stihnout všechny sporty, všude být. V Riu vlastně si pamatuju, že jsem se snažil už jako fakt si užívat tu atmosféru, protože jsem viděl to naposled. Mm. Zároveň to byla první olympiáda, že jsem sebou měl tátu, takže jsem se tam opravdu snažil jako spíš to prožít, než zaznamenat. No.
Jaký je to rozdíl, ty to musíš vědět teda, jaký je to rozdíl, tak když se člověk, nebo když se někdo z dané země opravdu kvalifikuje, protože my letos nebudeme mít nikoho na olympiádě, jaký to má dopad, ať už pro toho sportovce samotného, nebo pro ten celý svaz, dokážeš to jako říct nějak polopatě.
Co se jako sportovec, pokud se dostane nebo nedostane na olympiádu, určitě záleží na velikosti sportu a na tom odvětví jako takovým. U nás samozřejmě je to i celosvětově a dneska téměř všechny sporty to vnímá jako obrovskou prestižní záležitost, ale pamatuju si, že v Pekingu byl velmi slabá účast některých sportů, který tehdy ta olympiáda neměla ještě takový jméno. V Londýně to bylo výrazně lepší, třeba na tom tenisu se to dobře prezentuje, který opravdu dřív byl takový, tam spoustu tenistů třeba ani nejelo.
No jasně.
Teď si myslím, že většina sportů už to jede úplně naplno, ale pro nás jako pro malý sporty to byl zázrak a nejenom na místě, ale samozřejmě já to můžu ukázat na tom svém příkladu v Pekingu i v Londýně, kde to bylo znásobené tou medializací toho mýho příběhu, tak se to samozřejmě podepíše jako obrovsky na vizibilitě toho sportu, toho sportovce, jeho partnerů, jeho změní se v tu chvíli jeho cena, protože jako nabízí příběh, který není úplně běžný, protože na tu olympiádu se nepodívá úplně každý. A je spoustu příležitostí, jak tenhle příběh prodat. Já jsem to samozřejmě měl znásobený tím, že ten příběh byl ještě jako silnější díky té prodělané nemoci, což není vlastně taky žádný tajemství, já to pořád někde poslouchám, jak jsem se na té nemoci vydělával. Ano, prostě ten příběh byl zajímavý pro ty firmy, protože jsem byl nemocný, uzdravil jsem se a pak jsem se probojil na olympiádu. A je to daleko silnější příběh, než kdybych jenom trénoval a jel na olympiádu. Není důvod si říkat, že to tak není. A myslím si, že ty olympijské hry prodělaly taky obrovský přerod jako profesionalizace i toho, jak se dokážou prodávat nejenom ty hry, ty výbory, tak jak vidíme tady, ale i ty sportovci i všechno kolem toho. To zapojení těch partnerů je obrovský. A i to, že jsem na té olympiádě měl možnost něco prožít a vidět, tak třeba mě dneska pomáhá, když jdu jednat někam se s partnerama a snažím se jim ukázat, jak můžou ty spolupráce různý vypadat, tak samozřejmě nemůžeme udělat takovou aktivaci, jako dělá Toyota nebo McDonald na olympiádě, ale člověk získá jako úplně jiný rozhled o tom, že ten svět korporátů a biznisu se s tím sportem skutečně dá propojit, byť v Čechách to donedávna bylo vnímané, že někdo má peníze a někoho podporuje. Takhle já jsem měl většinu svých partnerů na začátku před první olympiádou, to byly jako dobrosrdeční lidi, kteří mi chtěli pomoct splnit si sen. Až pod ten Londýn a mezi Londýnem a Riem, kdy to byli lidi, kteří jsem ani neznal a chtěli jako vytěžit můj příběh a udělat díky němu svoje prodejní lepší výsledky. A to ta olympiáda dokáže víc než cokoliv jiného, samozřejmě. No.
A co pro ten svaz? Ty to teďka musíš řešit, že jo?
To samozřejmě zjistíme teď, co to znamená pro svaz. Já přesně ty kvóty, nebo respektive jak moc se promítne do rozpočtu nebo do rozdělování státních dotačních peněz, jestli jsme na olympiádě, máme účastníka nebo nemáme, tak to zjistíme v příštím roce, kdy to budeme muset prezentovat. Nebo respektive, když budeme žádat o další. Stejně tak nedokážu říct, jak moc se projevuje, jestli na olympiádě je výsledek, nebo jaký, od jakého místa to je, ale umím si představit, že není to určitě tak, že když nebudeme mít nikoho na olympiádě, tak další rok jako nemůžeme počítat žádnou podporou. A zároveň si myslím, že jako kvalifikace na olympiádu je po sportovní stránce úspěch, ale pro nás jako pro svaz můj cíl, pokud budu dál předsedat, tak je prezentovat jako výsledky. A výsledek kvalifikace na olympiádu je přesně to, co pro mě jako pro předsedu a pro můj tým není náš cíl. Cíl je uhrávat výsledky a za mě výsledek na olympiádě je čtvrtfinále. Posledních 8 je prostě výsledek, který se prezentuje ve všech sportech. U nás to je daný tím pavoukem, ale 8 je finálová rozplavba, rozběh, to je prostě seš jako světová špička. To, že vypadneš v rozbězích, je pěkný, seš 10., 14., ale vlastně pro mě úspěch na olympiádě je čtvrtfinále, který já bych chtěl dosáhnout jako předseda nebo trenér. Protože kvalifikovat se, tam jsme byli, já i Kristýna, před náma Tomás a Jitka Lacinová a nějak, že by se tím ten sport tady výrazně zvednul nebo zlepšil, nebo jsme měli výrazně lepší podmínky, není to tak. Jo, a stejně tak teda potom, když ustoupíme z olympiády na mistrovství světa nebo na světový žebříčky nebo na mistrovství Evropy, tak kvalifikovat se na tyhle turnaje by měla podle mě pro zemi jako je Česká republika a pro sport jako badminton by to měla být samozřejmost, protože jsme šikovný sportovně založený národ a ty sportovci by se tady měli profilovat tak, aby se tam vždycky aspoň někde dostal, ale to vlastně vnímám jako největší challenge pro nás, uvědomit si pro celý naše badmintonové prostředí, že spoustu sportů už to pochopilo a prezentuje se tím, že není výsledek být prostě průměrný a ve vrcholovém sportu dostat se na olympiádu jako pro sportovce je to úspěch, ale pro to prostředí v českém sportu to není nic výjimečného. To víme.
Jo, jako samozřejmě záleží i nás, jako jaký to je sport, že jo, někde prostě
to, ale tak trochu
badminton je jakoby strašně dominovaný jednou sortou lidí, když to tak řeknu.
To ale tak trochu nikoho na to ministerstvu nezajímá.
To je pravda.
A v těch médiích taky moc ne. Jo, a to, kde získáme peníze, jsou média a ministerstvo, sponzoři. Jo, takže naopak zase může někdo říct, já dělám veslování, v tom máme spoustu medailí, ale spoustu čínských firm ani neví, co to je. My zase můžeme mít výhodu, že můžeme cílit na trhy, které třeba jsou silné fázi, protože tam ten badminton funguje. Jako, když se člověk začne obracet na tom, já nemám takové možnosti tréninkové, jako mají fázi, a já nemůžu proto mít výsledky, tak to nikam nevede ten sport jako ten sportovec s tímhle nikam nedosáhne. A jako svaz si myslím, že se nemůžeme vymlouvat na to, že máme sport, který má dominanci fázi, protože každý sport může říct nějakou svoji takovouhle. Každý máme něco. Jo? Rychlobruslení dělá pár zemí na světě, ale taky nemají všude ty stadiony.
To je zrovna takový příklad.
Jako příkladů je spoustu, ale vlastně já ty výmluvy vlastně moc neberu a jsem rád, že to tady může zaznít. Prostě pojďme si říct, že Český badmintonový svaz by měl mít za cíl přestat být průměrný. A průměrný jsem byl já, Kristýna a všichni další úspěšní sportovci v našem odvětví, tak jsme jako nikdy vyčnívali jsme z řady českého badmintonu, ale v rámci Evropy nebo světa jsme nevyčnívali. A myslím si, že bychom měli mít ambice vyčnívat.
Ještě dám dvě otázky předtím, než se přesuneme k těm aktuálním věcem. My jsme tady, ty už to tady jako nakousil nějaký ten ta popularizace a tak dál, i po té nemoci, i po tom, po té olympiádě. Jak ty jsi to sám prožíval, jako že se z tebe stal vlastně slavný člověk?
No to nevím, to mi řekni ty. Jak jsem to prožíval?
Protože najednou ses jakoby, byl si mnohem víc v médiích, jo, i po olympiádě, i po nemoci, měl si slavnou manželku, jo, což jakoby všechno přispělo tím, že jsi byl jakoby mediálně známý. Jak ty jsi to prožíval jako neznámý badmintonista z Hořovic, no, který najednou ho lidi poznávají prostě, chodíš po rozhovorech, jo, a to neříkám jakoby prestižní místo jako český badmintonový podcast, ale...
Především.
V ostatních médiích třeba.
Ani nepamatuju, když jsem naposled někde byl. No, upřímně, nemá cenu,
užil jsi
nemá
to jako
cenu,
slávu,
nemá cenu si nejít hrát. Jo, byl to můj cíl, byl to můj sen. Jako malej sportovec z malého města jsem chtěl být slavný a chtěl jsem být slavný v badmintonu, kterýmu se všichni smáli. Ve škole mi říkali, že to není sport, když jsem, styděl jsem se, když jsem byl na tréninku a trénovali jsme a kolem haly, kterou jsme měli v Hořovicích celou prosklenou, tak kolem haly chodili děcka na spolužáci na fotbal, na hokej a takhle stáli za tím oknem a smáli se mi, co to tam děláme. Třeba zrovna přišli, když jsme dělali jako vybíhání kurtu bez míčku. Yeah. Tak umí si představit, že jako oni si s tebe dělali srandu už ve škole, jenom tak, už jenom, že vůbec děláš badminton. Pan učitel na fyziku mi nechtěl podepsat omluvenku, protože když jsem mu řekl, že badmintonový turnaj, tak on mi nevěřil, že badmintonu jsou turnaje. Myslel si, že si dělám srandu. A do toho ty děcka jdou kolem té haly, kde ty běháš po kurtu a nemáš tam míček. Takže fakt jsem si prožil to dětství, že se jako hrozně mi to mrzelo, že nemám, mám pocit, že jsem byl nedoceněný, že jsem tomu tolik obětoval a stejně až po to teda, když jsem se nějakom dostal, nejdřív jako v rámci republiky, dorostu, juniorů a tak dále a potom začala ty mezinárodní turné a strašně mi mrzelo, že jsem začal se prosazovat, byl jsem na první olympiádě a vlastně jsem pořád nějak nikoho to nezajímalo a začal jsem tomu hledat tu ekonomiku, chybělo mi, že tomu obětuju celý život a nemám z toho žádný peníze, nemůžu vzít holku nikam na výlet. A začal jsem vnímat tu důležitost nebo tu podstatnou část toho sportovce, že prostě pokud chce si vydělávat takovýmhle sportem, tak budu muset úplně v světové špičce, na což jsem měl pocit, že nemám v tu chvíli nebo nemám na to podmínky a abych je měl, tak to stojí hrozně peněz, který nemám. Takže zkrátka zpátky jako šance získat peníze, být populární, známý, dělat firemní turné, dělat reklamy, fotky a tak dále. A není vůbec za co schovat, chtěl jsem být slavný, chtěl jsem být v novinách. Chtěl jsem být v novinách jako malý kluk, jsem chtěl být pod brdským deníku, kde byly vždycky ty mý kámoše fotbalisti. Když se mi to poprvé povedlo jako mistr republiky, tak jsem chtěl být v berounském deníku a když jsem byl tam, tak jsem hrozně chtěl být v Mladý frontě ve středočeském vydání. A
nakonec, všechno
se apeluju na všechny, dávejte si bacha na to, co si přejete, protože když mi nestačila ta středočeská stránka, tak jsem chtěl být na titulce. A na tu titulku jsem se dostal, tak moc jsem si dopřál, až jsem se tam dostal 2 dny po operaci, když jsem měl nějaké ty moje onkologické záležitosti. Takže a potom to samozřejmě pokračovalo jako s tou olympiádou jako ve velkým a výrazně tomu samozřejmě přispěla i moje bývalá manželka, se kterou jsme žili 6 let a ona byla extrémně známá a úspěšná a já jsem se s ní na téhle vlně vést.
Jak vnímáš ten svůj mediální obraz dnes? Protože ten jako, nalíme si čistého vína, není úplně ideální v posledních třeba měsících. No. A jak to vnímáš jako ty prostě?
Je to ponižující. Jo. Stydím se, je to ponižující. Mám problém chodit mezi lidi. Jsem pozvaný na nějaký akce, nejdu tam, protože se bojím, jak se na mě budou dívat. A cítím, jako, cítím nespravedlnost a křivdu. Mhm. Ale zároveň to přijímám jako je to daň za to, že jsem je to daň za to, že nemůžu, nikomu se nedivím, že to takhle vnímá, chápu taky tu mediální stránku, proč se to takhle prezentuje a nebudu zabíhat do jako osobního života a detailů, jak to jasně, je ve skutečnosti, ale mediálně to prostě je nešťastný a ponižuje mě to, mrzí mě, že tím trpí samozřejmě lidi kolem mě, rodina, trpí tím samozřejmě i badminton do jisté míry. A velmi výrazně, nevím, jak moc si to lidi uvědomujou, ale velmi výrazně to ovlivňuje osobní život, ale i jako podnikatelský život, nebo jakýkoliv jako záměr člověk má, tak v jednu chvíli skutečně se musí člověk počítat s tím, že se na něj lidi budou dívat skrz prsty a není jednoduchý se s tím srovnat. Mm-hmm. Není to teď vůbec dobrý.
Tak, dostáváme se tedy k těm aktuálním věcem. I to, proč vlastně tenhle podcast existuje i s tebou, i s Karlem, tak je, aby veřejnost trošku dostala aspoň trochu nějakých jako informací mimo zápisy z zasedání výkonného výboru a tak dále. Je to všechno strašně jakoby úřednické. Rychlá otázka, je těžší kvalifikace na olympijské hry nebo řízení svazu?
Kvalifikovat se na olympijské hry rozhodně. Řízení svazu je velmi složitá záležitost, ale možná pro mě, který s tím nemá tolik zkušeností a je nováček tady v té manažerské funkci a moc si věci bere, ale samozřejmě zatím to trvá rok a s porovnáním s tou sportovní dřinou to zatím zdaleka ještě není tak hrozný.
Ty jsi rok ve funkci teďka. A jaká byla tvoje očekávání, jaká je ta realita? Jako je to tvrdý náraz toho, co jsi třeba očekával a měl jsi prostě nějaký představy o něčem a teďka boom, je to úplně něco jiného?
Je to trochu horší, než jsem si představoval. Ale to neříkám ironicky, skutečně jenom malinko. Nemaloval jsem si to, že by to bylo růžový a že by všichni byli zamilovaní do toho našeho programu a do té cesty, kterou to nový vedení chce jít. Ale zároveň to... Taková je doba. Já si myslím, že to na to má velký vliv i právě jako nálada ve společnosti a doba jako taková. Samozřejmě, že my jednak díky té době nemůžeme ukazovat tolik výsledků té práce, což nikde není napsáno, že by nějaký byly, kdyby se hrály turnaje mezinárodní a tak dále, protože ta doba od té volby a vůbec od těch změn není tak dlouhá.
Ten rok je málo, že jo?
Ale zároveň si myslím, že takhle to prostě je. No, a nějak, počítal jsem s tím, že to bude složitý a tak možná už jsem si na to trošku zvyk, že teď už jsem jako, že říkám, že to ten náraz nebyl tak velký, ale lhal bych, kdybych řekl, že mě to jako několikrát nepřekvapilo a nezarazilo, jak to může být těžký.
A celou dobu, co ty jsi ve funkci toho předsedy, tak se musí, jak jsi říkal, celá společnost vyrovnat s koronavirem. To samozřejmě zasahuje do všech prostě aspektů života i do badmintonu. Jak by si vlastně ten rok ze svého pohledu prostě zhodnotil? Jako je to povedený, nepovedený, co jsi jako... Jak máš hodnocení?
Já musím se říct upřímně, že nemám pocit, že by byl nepovedený s ohledu na to, jaká byla doba a s přihlédnutím na to, kolik se toho zvládlo. Vím, že to možná není tak vidět zatím, ale já jsem hlásal před volbou, že cílem je profesionalizovat svaz, nejenom jeho vedení, ale i jeho postupně všechny jeho složky a zavedení Národního centra, po kterém se tady volá několik desetiletí. Ideálně příchod zahraničního trenéra. A upřímně řečeno, měl jsem velký obavy z toho, jestli tohle všechno zvládneme během jednoho roku, protože jsem řekl, že by to vlastně tam i někde zaznělo v nějaké debatě, že by to bylo dobré to zvládnout do prvního roku. A to jsem ještě, měl jsem o to obavy a to jsem nevěděl, že bude takovýhle rok. A dneska je pár týdnů do valné hromady po roce a Národní centrum je založený, funguje. A zahraničního trenéra jsem vyzvedl před 2-3 dny na letišti a zatím máme ještě 3 týdny náskok. Že jsme se vás profesionalizovali, myslím, že o tom si všichni už přečetli spoustu, že jsme profesionalizovali vedení, o tom taky už proběhlo spoustu věcí a teď je na nás, já mým cílem teď vnímám, kromě toho, že musím reagovat pořád na různý útoky, tak mým cílem je přesvědčit prostředí, aby nám dalo víc času ukázat, že ty kroky mají smysl a že povedou k výsledkům, ze kterých budou moc benefitovat všichni, nejenom ta úzká skupinka, o který se pořád mluví, ať už hráčská nebo vedení. Ale přes všechny negace, které teď kolem toho jsou, tak si myslím, že pro český badminton v rámci toho, jaký byl období, tak to úplně špatný rok nebyl.
Vidíš nějaké nedostatky v tom, co třeba z vaší strany nebo z tvojí strany?
Spoustu a vlastně i valnou hromadu nadcházející vnímám i všechny ty reakce, které přicházejí z mnoha stran, tak vnímám jako vysvědčení toho našeho snažení, byť spoustu z nich k ním mám výhrady a komentáře, ale rozhodně si myslím, že jsme spoustu věcí mohli udělat líp. Velkou měrou na těch pochybeních je moje bafuňářská neskušenost, kterou nemám za co skrývat a snažím se to učit každým dnem. A to nemyslím jenom to, jak vést výkonný výbory nebo jak komunikovat napříč naším prostředím, ale učím se to každým dnem a není to vůbec jednoduchý, to mi věřte. I v porovnání vlastně snažím se hledat tu inspiraci u jiných svazů, většinu věcí, jestli je mýlka si myslet, že si něco vymyslím večer u vína a druhý den to tady dávám jako v život. Většinou to je všechno po konzultacích s jinýma svazama, s lidma, kteří už si něco vyzkoušeli, s lidma, kteří si to prošli v jiném prostředí nebo kolikrát ani ne třeba v tom sportovním. Ale ne všechno se trefí a přesto si myslím, že jako hodnotit po jednom roce není úplně fér nám nedat jako šanci dál, ale bez pochyby je spoustu věcí, které se budou muset zlepšit.
Valná hromada je za 3 týdny. Jo, my to děláme 2. června. Valná hromada je za 3 týdny. Co od toho očekáváš?
Obávám se, že to bude dlouhý den, ale zároveň očekávám, že se spoustu věcí rozsekne. Nedokážu říct na jakou stranu, přál bych si, aby se to rozseklo na stranu
stávajícího.
Tak pokud se baví jako strana stávající nebo protistrana, která oficiálně vlastně zatím žádná není, já nevím, jestli do vydání tohle rozhovoru přijde nějaká kandidatura další, ale přál bych si, aby současné vedení dostalo důvěru do dalšího roku. Osobně jsem navrhnul do programu bod, který se jmenuje Vyslovení důvěry předsedovi nebo tomu týmu našemu. Ty věci, které se dějou, tak nejsou moje věci, ale věc toho týmu. Takže přál bych si, aby jsme tu důvěru dostali dál. Přál bych si, aby se podařilo vykomunikovat spoustu nedorozumění, které věřím, že často vznikají tím, že jsou psaný, tak jak jsi říkal, v textu stroze a často se překrucujou. A věřím, že stojí valný hromady, odejdou lidi s pocitem, že se teda něco rozseklo a že to teď bude lepší. A jestli to bude lepší s náma nebo s jinou partou, to konec konců si budou muset rozhodnout i delegáti.
Ale jsi připravený na to, že teoreticky můžeš ve funkci skončit?
Na to jsem připravený.
Jo?
Na to jsem připravený, ale odmítnul jsem už takový moje jako před pár týdnama neblahý myšlenky, že bych to udělal sám od sebe.
Jako, fakt jo?
Jo. Nechci to vzdát bez boje, tak jak jsem to nevzdával nikdy na hřišti. Ale teda upřímně říkám, že ne, úplně kvůli mýmu egu a tomu, že nerad vzdávám věci, ale především kvůli tomu týmu lidí, kteří jsou tam se mnou, kteří si tu špínu bohužel musí vyzrat všichni se mnou, byť velmi často v tom jsou úplně nevinně. A ať je to ta negativní jako medializace těch věcí, do kterých oni spadnou, i když třeba vůbec s tím nemají co dočinění, ale a vlastně to dělám, nevzdávám se bez boje kvůli nim, protože oni mě v tom taky nenechali. Spoustu z nich mohlo už dávno odejít a chtěli to udělat a přesvědčil jsem je. A teď vlastně ta negace, která se na nás hrne, tak jsem rád, že nás paradoxně velmi jako spojuje a myslím si, že to snad, věřím, že to lidi na té valné hromadě taky uvidí a ucítí a snad i docení.
A ty, když jsi nastupoval, tak myslím, že jsem někde četl, že hodláš prostě dát nějakou sekeru do toho, vrazit nějakou sekeru do toho stávajícího systému, který ne úplně fungoval, že jo?
Tak to bychom měli, ne?
Já jenom chci, protože ty si přece musel jako tušit, nebo musel si čekat, že když uděláš něco takového, jako jsou prostě jako ta profesionalizace, to znamená mnohem jako jináčí platové podmínky zaměstnanců, kteří tam pracují na svazu, zvýšení toho počtu těch zaměstnanců, už jenom tohle, že jo, tím pádem se zvětší ta finanční zátěž. Jakoby ty peníze braní z něčeho, dává to do trochu něčeho jiného, než to bylo. Jako desítky let prostě tady to bylo v tomhle zakořeněný, že jo?
Badmintonový svaz poslední desítek let za mě to dělal nejlíp, jak uměl.
Jasně.
Jo? To, že jako, jsem k tomu měl výhrady já jako hráč nebo trenéři, nebo jo, to naprosto chápu, ale i s optikou toho, co jsem si tam teď prožil, nepochybuji o tom, že to dělali nejlíp, jak uměli. Na svazu, v kanceláři, v oblastech, v klubech, trenéři, sportovci. Tak jak já jsem dělal, co jsem uměl v Hořovicích, tak tady dělal každý, co uměl na Strahově. To, že se, a využiju toho taky, že to, že se zprofesionalizovalo vedení v reálných číslech, které budeme ukazovat na té valné hromadě, znamená, že jsme nabrali nějaký lidi navíc, nějaký lidi taky ale odešli. To, co je důležité číslo, jsou 4%. O 4% se zvedli, o 4% víc stojí chod toho aparátu, než stál za předchozího vedení. A 4% si nemyslím, že je tak velký zásadní takový skokový nárůst, jak se o tom všude mluví, bez jakýchkoliv podložení. My to máme spočítaný skutečně a dokladujeme ty peníze i našim autoritám, který nám je dávají, Národní sportovní agentura, tak ten rozdíl je 4% a ty práce jsme udělali podstatně víc. A teď nemyslím znova práce jako administrativní na svazu, protože samozřejmě nejsou turné, je výrazně méně práce s tou organizací jako takovou, byť máme jiný práce s informačním systémem, nefunkčním a podobně. Ale myslím si, co se týká jako visibility svazu, prezentace té její práce a především nastartování toho nového systému přípravy talentovaných mládeže, byť má podobný rozměry tak, jak měl, že pořád třístupňový, nevymyšleli jsme nic velkého nového. Tak za 4% nárůstu si nemyslím, že to je takový rozdíl. A to, že se spoustu jiných peněz vzalo z jiných projektů a dává se do projektů, který jsme si přinesli a připravili a schválili jako výkonný výbor, ať je to Národní centrum nebo sportovní centra mládeže nebo sportovní střediska, který jsme nějak zvolili, našli. To byla cesta, kterou jsem hlásal, že s ní půjdem. A to, že s ní spoustu lidí nebude souhlasit, jsem věděl a že to zvedne velkou vlnu nevole, jsem taky věděl a tušil a předpokládal.
A takže teď to ani tak až tak nepřekvapuje?
Ne, úplně ne.
S poslední dobou?
Úplně ne. Překvapuje mě jako, ani ne ten, překvapuje mě, Ne, ta nevole, ale ten způsob, ten způsob té prezentace a ten obsah těch sdělení, který mi prostě přijdou za hranou, jako spíš morálně nebo společensky, a hlavně jako zneužívání těch kusejch informací. A ještě teda musím, ať nečne rád, jako zmínit, že to je lidi, kteří jsou součástí svazu. Jo? Pořád to není, jako, že by to říkal nějaký novinář, pořád to jsou lidi, kteří na tom spolu podílejí, na tom chodu, nebo se to od nich očekává a vlastně tak trochu kopou i sami proti sobě. Ale tohle všechno se bude prezentovat na té valné hromadě a já jsem tam o toho ne, abych o těch lidech mluvil negativně, a byť nechápu jejich ambice nebo proč to dělají, tak jsem tam o toho, abych vysvětlil, jak to je, a tady delegáti si musí jako to poslechnout a řeknou ano, respektujeme, věříme, anebo nedej bože nevěříme, ale na to jsou čísla a tabulky, to se dá všechno dosledovat. Jako myšlenka, že si někdo na svazu fakturuje věci, které neudělá a krade peníze, je prostě mylná, byť si to... Jako přijde,
já takže jsem, to tom, není pravda.
Úplně to není pravda. Úplně to jako nejde. To, že si jako vymyslíme systém, ve kterém jsou placený trenéři v centrech, to je pravda, a že ty peníze předtím mohly jít někam jinam a využívat se jinam, to je samozřejmě pravda, ale všechno se dokladuje do poslední koruny a já tady jsem od toho, nebo budu na valný hromadě od toho, abych dokázal, že ty peníze jsou utracený v souladu s tím záměrem, který jsem prezentoval. A pokud někdo nesouhlasí s tím záměrem a má lepší nápad, jak badminton posunout dál a získá si proto tu většinu těch delegátů, tak já to naprosto respektuju. Ale já jsem v té pozici jako jediný statutár, který musí chodit na agenturu nebo ministerstva a hlásat, že ty peníze, které dostáváme, skutečně utrácíme nejlíp, jak umíme, s ohledem na to, jaký jsou ty podmínky. A já s čistým svědomím jsem to nedokázal říct, kdybychom ten systém nezměnili. Mm-hmm. Že by to mohlo být ještě lepší a třeba dělat jinak, nepochybně, ale v současné situaci se za to můžu postavit. Nemůžu se postavit za naše výsledky, které nemáme, ale potřebuji se postavit aspoň za to, že máme systém, který minimálně má větší šanci ty výsledky přinést než ten předchozí. To, že se možná ty výsledky nepovedou, to se může stát. Ale když budeme dělat věci pořád stejně, tak nebudou jiný výsledky. To je jako celkem jednoduchý. A představa, že se něco změní, že budou lepší výsledky, že bude lepší prezentace svazu, když budeme pořád dělat věci stejně, je prostě mylná, to je jinak na tom hřišti. Když prostě prohrávám, tak musím něco změnit. Mm. A já bych nerad, aby se to dostalo do nějaký konfliktní roviny, ať už na valný hromadě, nebo tady v podcastu, nebo v médiích, byť se to bohužel děje, ale jsem tady o toho, abych vysvětlil, proč tak děláme, že to něco stojí, odkud ty peníze berem a že to je cesta, kterou jsme se rozhodli jít, a jestli to prostředí to tak nechce, tak to vyjádří. Úplně v pořádku.
Samozřejmě ty body té kritiky i prostě body, které byly ve zprávě dozorčí rady a tak dále. To se bude probírat všechno na valné hromadě. Já úplně tady nechci jít do nějakých extra detailů, co se týká prostě částek, které mají prostě členové na tom svazu kasírovat nebo dostávat, že jo, za svou práci. A ten rozpočet, který je údajně teda neschválený správní radou, což já jsem upřímně nevěděl, o co moc jde, pak jsem se to teda dohledal. Všechno, je to jako fakt, jsou to detaily, ale prostě...
Jsou to detaily, je to slovíčkaření, ale... a je s podivem, že, nebo vlastně není s podivem. Já jsem chtěl říct, že s podivem, že se to řeší až teď, protože ten rozpočet teoreticky jako se projednával vždycky dlouhodobě a taky ne úplně tak, jak by měl, kdyby jsme šli úplně do každého písmena stanov. A já říkám, pojďme to změnit.
Stanovy jsou prostě špatně napsané v tomhle. Prostě je
tam
fakt,
možnost nějakého dvojího výkladu a jediné, co pro to můžeme udělat, pojďme svolat valnou hromadu a změnit tady ten výklad a spoustu jiných výkladů, který teď jsme zjistili během toho roku. S toho tím novým vedením se ukázalo, že tam je spoustu bodů, který je potřeba nějak upravit. Hmm. Pojďme to upravit, ale a budu apelovat na to nahlas, pojďme upravit věty ve stanovách, ale přece kvůli tomu, že si teď každý vysvětlíme ty stanovy jinak, nedáte nedůvěru nám, který jsme rok jako se snažili pracovat, tak teď kvůli pár slovíčkům nám přece nepřestanete dávat důvěru v tom, co jsme teď začali. A pokud ano, tak je to smutný obrázek toho, v jaký žijeme společnosti, ale může se to stát. Znovu říkám, že jsem s tím smířený, že to může přijít.
Já jenom, abych vypíchl jenom pár věcí, co mě třeba zajímá, nebo co já vidím v tom jakoby takovou jako nedostatek, nebo takhle, teďka budu vlastně kritizovat tebe a tvoji práci, nevadí to?
Úplně v pořádku, já už jsem se zvyk.
Já jsem za poslední rok, jako mě osobně se úplně nelíbí prostě ta malá informovanost veřejnosti o těch některých krocích, prostě, jako asi bych si představoval, když chcete profesionalizovat ten badminton, aby do toho šlo víc vidět, a to nemyslím o nějakých penězích, to vůbec, spíš prostě, taková možná větší aktivita na sociálních sítích třeba, jo, což samozřejmě odešlo pár lidí, že jo, z toho týmu, a nevím, jestli to teďka někdo dělá vůbec, nebo mohl by někdo dělat, ale už jenom to, jak dopadl kvalifikace na, na tom mistrovství Evropy, že jo, smíšených družstev, tak to bylo takové prostě...
Vojto, souhlasím naprosto, to je přesně ta část, kde si budu sypat popel na hlavu a dokážu a přesně přiznávám, že to jako nebylo záměrně, protože tam, jako byť se to může tvářit, máme spoustu věcí, které se dají ukázat, dokázat zpětně. A větší informovanost beru, respektuju, ale zároveň teda přiznávám, že 60% času trávím tím, že jako reaguju na nějaký útoky na nás poslední dobu.
Něco, co
tak trochu jo, protože někdo to celý musí vést. A já, když nemám často vést, tak nemám často kontrolovat. A ty lidi, kteří mají na starost komunikaci ven nebo na sociálních sítích, tak já je potřebuju na to, abych mohl reagovat na ty útoky. Takže oni jsou všichni trošku jako podráždění, že nemůžou dělat tu svoji práci a musí dělat jinou práci, která je tolik nebaví a nechtějí. A to není výtka jako ani vůči nim, ani vůči lidem, kteří vyžadují ty reakce. Taková je prostě doba, my se k tomu musíme nějak umě postavit. Teď máme novou digitální agenturu, která bude dělat veškerou komunikaci toho našeho svazu, tak je to shodou okolností agentura, která dělá pro český hokej třeba teď a dělá, bude pro nás dělat za stejný peníze, za který pro nás teda dělal Dean Brabec, který se s náma taky teď loučí. Ale jsou to věci, které se musíme naučit a já přiznávám, že jsme mohli některé věci udělat líp.
Ještě jedna taková věc, co mě i jako lidi píšou, je, že mají lidi pocit, že prostě máte svůj takový tým, ty předseda TMK a ostatní lidi. A do toho svého týmu tam jakoby moc neberete dobře kritiku a neradí pouštíte jakoby nějaký názory, prostě, které jsou trochu jiný než ty vaše.
Máš pravdu, špatně snášíme a nebereme si jich srdce. Ale skutečně...
Jako myslíš, že to je pravda? Nebo myslíš samozřejmě říct, že to není pravda?
Ne, myslím si, že jo. Myslím si, že jo, Vojto. Ale není to tak, že to jako neslyšíme, nečteme, nepřemýšlíme o tom, ale reálně znova, a ty nejsem konkrétní ani k hráčům zahraničí, ani k trenérům, ani k jiným lidem, kteří tu kritiku posílají nebo prezentujou, ale za mě ta kritika z pohledu toho, kam, jak říkáš, naše úzká skupinka lidí se snaží ten badminton dostat, tak za mě ta kritika není konstruktivní. Za mě ta kritika nás vrací zpátky k tomu, kde jsme byli, anebo se snaží to posunout někam, kde my si myslíme, že to není cesta. A možná znova říkám, neumíme správně komunikovat, že tu kritiku neumíme jako argumentovat věcně a že se k tomu po nějaký době postavíme, takže to vypadá, že ji nevnímáme. Ale je bláhový si myslet, že to jako nečtem, neslyšíme, nevíme. Ale zároveň se dostávám do té pozice, že já opravdu mám pocit, že každý den jenom, a to je doba, jako ty média, jako reagujem na to, co si kdo někde myslí a co je konstruktivní a co ne, to je tvůj pohled, můj pohled. A tak trochu si přiznávám, že jsme jako autoritativní, autoritářský vedení, který teď chce ukázat, že ta naše cesta je správná a já to nedokážu ukázat ve chvíli, kdy budu pořád brát novou kritiku a budu ji začlenovat do té naší cesty. Naprosto to přiznávám a doufám, že to nezní nějak jako arrogantně, ale jsem tak přesvědčený o tom, že máme tu naší pravdu. A potřebuji to ukázat těma výsledkama a ty výsledky, ať už to je vznik Národního centra, nebo to, že se nám brzy podaří ukázat, že když pracujeme správně s těmi dětmi a tak dále, nebo že tady profesionalizujeme svaz a máme nový marketing a novou identitu, takže to přinese výsledky, tak já se potřebuji soustředit na to, abych ty výsledky doručil a ne na to, abych pořád s někým argumentoval, jestli to je správná cesta. A teď skutečně nejsem konkrétní ani na hráče zahraničí, ani na trenéry, ani na zástupce oblasti, nebo mi to jo, obecně. I na média. Prostě já jsem to zažil i v tom svém sportu nebo v těch mých situacích. Prostě v jednu chvíli je člověk přesvědčený a jde si za tím a musí umět snést tu kritiku, ale zároveň si nemyslím, že je nutný. Pokud to delegáti pochopí tak, že nerespektujeme nic a chceme si to dělat jenom tak, jak chceme my a že toho zneužíváme, tak nás odvolají a já to respektuju. Ale já se neumím dostat do té pozice, že budu se snažit všem vyhovět nebo všem odargumentovat. Už jenom čistě z energie jako časových a energetických důvodů, protože pak nemáme čas na ty výsledky.
Trochu to vypadá i v mých očích jako člověka zvenku, který prostě není vevnitř, nemá všechny ty informace a tak, že momentálně řídí s vás 2 až 3 lidi. To je pravda?
To je pravda. Řídí ho 4 lidi, je to výkonný výbor.
OK, ale...
A tak to je, a takhle by to mělo být i podle stanov. Mělo by tam být 5 lidí, my toho 5. věříme, že na plénu dovolíme za ekonomickou komisi, který už dneska máme člověka, který vlastně neformálně vede, ale musí ho dovolit plénum. A skutečně ten svaz vede výkonný výbor, který má 5 lidí. a že tam je zástupce správní rady, který má v tuhle chvíli 25% hlasů a v ideálním nebo v loňském případě, jak to bylo, tak by měl mít 20 z těch pěti. Takhle jsou napsané stanovy a podle nich se dneska takhle funguje. A pokud s tím má členská základna nebo část vedení nebo kdokoliv problém, tak se ty stanovy musí upravit. To je součástí těch návrhů, který jsi určitě viděl, nebo jsou na internetu, píšem o nich. A do jaký míry se budou upravovat, o tom si rozhodnou delegáti. Ale zároveň nemůže po mně ani po nás nikdo chtít, aby jsme vedli svaz jinak, než k čemu máme teď pravomoci díky těm stanovám. A tam já narážím na to, můžeme mít jiný názory, ale pořád bychom se měli pohybovat v rámci těch mantinelů, který nám dávají ty stanovy. A já se budu bít za to a budu prezentovat, že my jsme se v nich pohybovali a ty lidi, kteří nám tu kritiku předazují nevybíravým způsobem, tak jsou jako daleko za hranou těch mantinelů. A že ty mantinely jsou nastaveny špatně, nebo nefunkčně, nebo že nevyhovují tomu současnému jako stavu nebo té cestě, kterou chceme jít, ani mě nevyhovují. A taky je potřeba změnit. Není pro mě nic mi nepřináší se hádat, jestli rozpočet je schválený nebo není. Nic mi to nepřináší. Ale zároveň si neumím představit, že o tom budu přesvědčovat 14 lidí o tom, že potřebujeme koupit novou židli na sekretariát a budu potřebovat 14 lidí, aby mi to schválili. Jo, to je extrémní příběh. Ale teď jsou ty stanovy napsané tak, jak jsou, a já podle nich jedu a využívám každý možnosti. Protože to je jako ve směru toho, co chci dokázat. A pojďme je změnit tak, ať je tam těch kolizních bodů co nejmíň. Ale ta změna bude složitá, protože já jako předseda s týmem výkonného výboru, byť třeba v tom týmu úplně s náma nesouzní předseda správní rady, tak máme nějaký směr, do který jsme nastoupili. Prezentovali jsme ho loni, budeme ho prezentovat i letos. A je možný, že delegáti budou mít představy o změnách těch stanov takový, který my v tom našem týmu nebudeme vnímat, jako že by byli v souladu s tím, kam chceme směřovat, a pak je kolize. Jo, ale ty to tak trošku, jsou to ty semafory na té silnici, prostě jako nemusím s tím souhlasit, ale měl bych na té červený zastavit, byť zrovna nic nejede. A někdo využívá teda i tu oranžovou a já to využívám v souladu s tím, co jsme si předurčili, abych dotáhl ty výsledky. Myslím si, že prostě máme na to, aby jsme měli evropské medaile. Myslím, že můžeme vyhrát olympiádu.
Okay.
Myslím si, že jednou může český hráč vyhrát olympiádu a ten trenér, který jsem vyzvedával dva dny zpátky na letišti, byl u toho, když se takhle rozhodli ve Španělsku před 12 rokama. Šest mladých trenérů prostě udělalo projekt a řeklo, vyhrajeme olympiádu. A Karolina Marin tehdy nebyla nejlepší na světě. A nejenom, že vyhrála olympiádu a mistrovství světa, ale vyhráli mistrovství Evropy do 19 let. Porazili Dánsko, Francii, Německo, Španěle. Já když jsem jel na turnaj, měl jsem Španěle, tak jsem se nemusel rozcvičit nikdy. A oni nám dneska určují, jak bude vypadat evropský badminton. To byl jediný. Máme prostě na to mít olympijskou medaili, chápeš to? Máme na to, já jsem o tom přesvědčený.
To jsem se chtěl právě zeptat, jsi nám ještě schopný říct takhle na závěr něco, nějaké informace o tom tamvým trenérovi, nebo to si necháváš potom na nějaké představení třeba?
Není problém, zítra myslím, že už dokonce něco bude i na webu, my jsme s ním dneska natáčeli. Je to člověk, který byl u toho, když ten badminton ve Španělsku začal se měnit. Pro mě je to ta nejcennější jeho přidaná hodnota, že prožil si ten přerod toho sportu, který byl postavený na dvou, třech jménech, který to tam nějak táhli, byli na olympiádě, byli to mý kamarádi. A pak přišlo tady to malá skupina lidí, bylo jich 6 nebo 7, byly to takový jako mladí trenéři, kteří hrozně zajímaví. Ani jeden neměl žádného vychovaného mistra republiky nebo Španělska nebo jiného hráče. Byli to nadšený lidi, kteří jako si přebírali ty moderní metody tréninkové a chtěli udělat nějakou změnu a povedlo se jim přesvědčit toho předsedu, kterýho taky znám, se kterým jsem o tom taky dlouho mluvil, a tím dá šanci. A jejich prezentace na výkonném výboru byla, pojďme vyhrát olympijskou medaili. A všichni si mysleli, že se úplně zbláznili, ale přesvědčili natolik, aby jim dali šanci a po 2 letech začali vidět první výsledky. A taky to nebylo jednoduché, taky bylo spoustu lidí proti. A dneska prostě vyhráli mistrovství Evropy do 19 let družstev. To je jako neskutečný úspěch, který není, to není jako náhoda, že se povedlo Karolině, že Karolina je jako extrémně talentovaná. Myslím si, že ta jeho přidaná hodnota bude v tom, že si to prožil tam. Stejně taky hráčky, já si ho pamatuju ještě z mý kariéry, že hrával taky jako mezinárodní turnaje, nebyl nikdy na olympiádě a podobně, ale jako umí hrát. A má zkušenosti s tím zavedením toho nového systému a s tou prací s těma klubama a s dětma a s tou metodikou, tak aby z toho do budoucna mohla být aspoň teoretická šance vyhrávat medaile. Z prvních dvou tréninků, který s náma teď prožil v Plzni s výběrem do 17 let a do 19 let, který tam jsou pozvaný i vlastně s dospělými z reprezentací, tak tím, že spí u mě doma, tak o tom dlouhý noci povídáme, tak jako první pocity jsou úplně, já s ním tak souzním, on Říkáte, já mám pocit, že ty děti nemají úplně jako ty základní návyky. To, co u nás ve 12 letech musí mít, aby dostali, aby vůbec mohli jako být součástí toho systému, tak já tady u těch dětí to nevidím. A jsou to malé věci.
Příklad?
Příklad držení rakety. Jo. Prostě přijde do haly a vidí 4 lidi, kteří drží raketu jinak, než by měli, a ptá se, shodou okolností všichni ty 4 lidi jsou od jednoho trenéra. A já se ptám, a on říká, máte vůbec nějakou metodiku? Tak já mu ukážu všechny ty učebnice a videa a všechno, co jako máme, a máme to převzané vlastně tak, jak oni. Je to úplně stejná metodika. On říká, jak to, že to teda ty děti neumí. Říkám, no proč ty trenéři, některý to nerespektují, mají tu svoji metodiku. A jedou to podle svého, protože to ví nejlíp. Hmm. A já říkám, a to vůbec není osobní proti nikomu, ale říkám, pokud to budeme dělat dál, tak jak jsme to dělali doteď, tak nemůžeme čekat, že budeme mít lepší výsledky. A on je pro mě ten maják toho, že to zažil, prožil to ve Španělsku, prožil i tu Karolinu, že i s ní jezdil na ty turnaje a byl u těch kurtů. A má do toho vlet, který si myslím, že pro nás je jako velmi zajímavý v tom, že my jsme teď si myslím, že jsme v té situaci, kde oni byli před těma 10-12 rokama, ale zároveň říká, vy jste na tom daleko líp, vy máte badmintonový haly, který my doteď nemáme ve Španělsku, vy jste populární sport, u nás nikdo badminton nechce hrát, tam hrajou všichni padel a jiný fotbal, hokej. Fotbal, tenis. Hokej ne, tenis a další. Vy máte tady všechny předpoklady pro to, abyste na tom byli daleko líp než my. Vy potřebujete jenom ten systém. A je strašně nadšený, mladý, pracovitý a má pocit, že v tom Španělsku už to jako vytěžil nejlíp, jak mohl, a že teď by to chtěl vytěžit tady.
Má tady být normálně dlouhodobě.
A je tady teď na 14 dní jako na zkoušku, ale ideálně věříme, že už jsme víceméně domluvený a hned na začátku července by sem najel natrval. Teď se jdem podívat na nějaký byty. A měl by tady sloužit nejenom, zatím teda řešíme, jestli Praha, Plzeň, ale ideálně by měl jako sloužit pro český badminton, především pro to nastavení toho systému a komunikaci s těma trenérama, s těma klubama, ale především prostě, aby trávil čas s těma hráčema, který věříme, že v budoucnu by tu šanci měli mít.
Petře, díky moc za to, že jsi přišel do českého badmintonového podcastu. Já ti přeju hodně štěstí ve všem a užij si valnou hromadu.
Moc krát děkuji za pozvání a těším se snad zase někdy.